Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya vel mursalin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme yassir li emri ve eşrah li sadri ve ahlul ukdeten min lisan yafkahu kavli. Allahümme allimna me yenfa'una ve enfa'na men lem tenin neke entel alimul hakim. Allahümme beyin lana hakka hakkan ve rızıkun ittiba'ahu ve beyin lana batıla batılan ve cübne min. Hər şeydən öncə, qardaşlar, Allah subhanahu-dan təqvalı olmağa çalışmaq lazımdır. Çünki təqva hər bir müminin xas sifətlərindən olmalıdır. Çünki təqva insanları, müminləri, müsəlmanları Allahın əzabından qorunduracaq bir səbəbdir. Çünki təqva insanları pis və asi işlərə sürülməkdən, ona yönəlməkdən çəkindirir. Çünki insan təqvalı olduqca Allah Subhanahu dərgahında onun dərəcəsi qalxır. Və eyni zamanda da Allah Subhanahu nemətlərini xatırlayıb şükür etmək lazımdır. Həqiqətən də bir çoxlarımız varıq ki, biz Allah Subhanahu nemətlərinə şükür edə bilmirik və yalnız Allah Subhanahu neməti itəndən sonra biz həmin nemətin qədrini bilirik və o da artıq gec olur. Çünki Allah Subhanahu Quran-Kərimdə bildirir ki, əgər siz Allah Subhanahu şükür etsəniz, Allah Subhanahu taala artırar. Yəni nemətin artırılmasının səbəbi Allah Subhanahu şükrüdür. Və eyni zamanda vaxtında edilən nemətə edilən şükür eyni zamanda həmin nemətdən vaxtında səmərəli istifadə etməyin yollarını göstərir. Və həqiqətən də bugünkü günümüzdə nə qədər asiliklər olsa da, nə qədər haqsızlıqlar, zülmlər olsa da, elhamdülillah ki Allah Subhanahu taalanın şəriətini, təvhidini öyrənmək üçün Allah son bizə fürsət verir, şərait verir, vaxt verir, zaman verir, məkan verir və həqiqətən də bütün bu nemətlərin Allah şahidi ki, ancaq və ancaq qədrini bilmək lazımdır. Daimən şükür etmək lazımdır. Yəni, heç bir şey, heç nəsiz olmur. Hər şeyin səbəbi var, hər şeyin bir yəni, çətinlik tərəfi var ki, yəni bizdən yalnız və yalnız yəni o cür şərait düzəldənlərə, yəni dua eləməyə qalır ki, Allah Subhanahu taala onların malına, mülkünə bərəkət versin ki, yəni bu cür elm daha da yəni davam eləsin. Və eyni zamanda qardaşlar, bir neçə yəni dəqiqə də vaxtınızı almaq istərdim ki, yəni həqiqətən də bugünkü günümüzdə demək olar ki, şeytan içimizə birbaşa girməsə də, yəni biz qardaşların yəni üzünü bir-birinə yəni, şeytan adı ilə vurması da, bir-birimizə arxa çöndətdirməsə də, ancaq hər hansısa bir qapıdan, pəncərlərdən evə daxil olur və qardaşları demək olar ki, bir-birindən üz-üzə qoyur. Və həqiqətən də bu məsələlər gündən günə, əlhəmdüllə, düz yüzü yaxşılığa doğru gedir. Ancaq fitnə o kəs üçün çoxalır ki, kim ki özü fitnənin içinə gedir. Kimlər ki fitnənin içinə düşmək istəyirlər, onlar düşdükcə artıq dərinliyə gedirlər və artıq qayıtmağın işığını görmürlər. Və həqiqətən də yəni, bu cür məsələləri xatırlayanda Abu Darda radiyallahu anhın qıssası adamın yadına düşür ki, yəni onlar deyir, Kipri fəth eləyəndə, yəni Kipri təxminən Amavilərin dövründə fəth olunur və o vaxtda sahabilərin çoxu da var idi. Və Kipirdə elə bir nazlı nemətli yer idi ki, həqiqətən də sahabələr çox sevinirdilər. Ki onu, nəinki sahabələr, orada tabinlər də var, çox sevinirdilər. Ümumiyyətlə, müsəlmanlar çox sevinirdilər. Ancaq bir çox sahabələr qıraqdan yanı bağlayırdılar. Və onlardan da biri deyir, Abu Darda idi. Yəni, fəth olunub, yəni nə qədər qənimət, var dövlət, yəni səbəyə, yəni qız uşaqlar, oğlan qulluqçular, yəni qadınlar, yəni hamısı döyüşdə ələ keçən qənimətlərdir, var dövlət bir tərəfdən. Amma hamı da sevinir, fəth olunub, yəni İslam yayılıb, həmən torpağa İslam daxil olub. Amma bir neçə sahabə ağlayır və onlardan biri də Abu Darda olur. Abu Darda radiyallahu anhu təbiin qadir deyir ki, yəni sən niyə görə ağlayırsan? Allah Subhanahu bucə İslamı bu gün izzətləndirib, fəth olunub. Biz artıq fəth eləmişik, nə qədər qənimətlərimiz var. İslamın torpaqları genişlənir, Allahın şəriəti deyir, tətbiq olunur həmən torpaqlar. Niyə deyirsən, deyir, ağlayırsan? Deyir, ona görə ağlayıram ki, bax, deyir, həmən qövmə, həmən topluma, nə qədər var dövləti istəyirsən, hər şeyləri var. Ancaq bircə deyir, Allah subhanətə Allahın şəriətinə boyun əymədiklərinə görə, Allah subhanətə həmən qövmü bizim qabağımıza zəlil eləyib. Artıq onlar hər bir şeylə təslimdirlər. Yəni, sizə döyüş hasan gəlməsin, qardaşlar. Yəni, döyüşdə təsəvvür elə, müsəlmanlar kafirləri üzərində qələbə çalan sonra kafirlərin malik olduqları hər bir şey, arvadları, uşaqları, ev eşi, bütün hamısı müsəlmanlara qalır. Müsəlmanların qənimətidir. Yəni, səbəb nə idi? Səbəb də o idi ki, onlar artıq Allah subhanallah şəriyyətindən boyun eğmədilər. Çünki müsəlmanlar hər hansısa bir torpaqları fəth eləməmişdən öncə onlara dəvət çatdırırdılar. Tovhidi baş saldılar. Onlara üç gün möhlət verirdilər. Aydınlaşdılar, başa saldılar. Artıq onlar ya hidayət, ya da küfür. İkisindən birini seçəndən artıq hidayətdə isələr, əlhəmdülillah, əgər küfrü seçirdilər, döyüşü seçirdilər, artıq müsəlmanlar onlara döyüş sifətlərini göstərirdilər. Döyüş qabiliyyətini göstərir və Allahın izniyyədə məğlub olurdular. Və həqiqətən də, qardaşlar, bugünkü günümüzdə demək olar ki, müsəlmanların bir çox yerlərdə, yəni istər Əfqanistan, İraq, Sudan, nə bilim, Tunis, Livan, bu yandan Suriya, hansı dövlətdir, qardaşlar, elə götürürlər Azərbaycanın elə özü də. Yəni, onlarda İslam nə tərsə, necə bəzi qardaşlar, gəl, o İslam dövləsi, qardaş, orada İslam nə tərsə Azərbaycanda da elədi. Yəni, heç bir şey fərq yox idi. Yəni, qardaş, indi təsəvvür edin ki, bütün bunların hamısının səbəbi müsəlmanların Allahın dilindən, şəriyyətindən üz döndərmələridir. Ki, Allah s.ə.q. onların əlindən olan izzətini alır və onları kafirlərin qarşında zəlil edir. Və həqiqətən də, bugünkü günümüzdə, yəni, hər bir müsəlmanın tovhidi, əqdənin şəriyyəti öyrənməsi gərəkdir. Və həqiqətən də, bugünkü günümüzdə bir çox qruplaşmalar meydana çıxır. Yəni, biri camatı təkvir edir. Biri hüccətsiz, biri yox, mən belə görürəm, biri yox, mən hökum vermirəm, mən ona vəsf verirəm, biri yox, mən dəvət eləyirəm, sadəcə əqidəmi öyrənəm, mən bilmək istəyirəm ki, onun hökumu nədir və s. Və baxın, görün, qardaş, bütün bunlar hamısı həqiqi mənada biz tovhid əhlini, yəni bir qiblə əhlini, bir kitab əhlini, bir etiqad əhlini, hansı ki, bütün dünyadakı qardaşlar bidət əhlini bir yerə cəm eləsən, biz qardaşlar bir-birimizdən əqidə baxımından birik. Bizi Allah Subhanahu ərşinin isbat eləyən, istevanı isbat eləyən, bizi ad və sifətləri qəbul eləyən, onlara oxşarlıq verməyən, onlara bənzətən keyfiyyət bizi. Bizi ki, əqidədə hər hansısa bir bidəti görürük, ona hüccət qaldırmanı görürük. Bizi 73 firqəyə ilə cavab onların mübarizə aparan, bizi kafir və müşriklərlə dava eləyən, bizi Allah Subhanahu-Taala'nın dinini qaldıran. Amma şeytan aramızda elə bir vəsvəsə salıb ki, tovhid əhli bütün bu nemətlərdən eyniblər, məhrum olublar. Ancaq biri-birilənən, nəyə görə? Hər hansısa bir cahilə görə, hər hansısa bir ibadət eləməyən görə, mən bunu belə görürəm, yox sən də bunu belə görməyəsən. Elə görmürsən, sən bundansan, sən görmürsən, sən də ondansan. Qutar getdi, nə salam verirlər, hətta vəziyyət o dərəcəyə çatır ki, bəzi hallarda qardaşlar bir-birlə davaya belə çıxmaq istəyir. Səbəb nədir? Ki, filan kəsi niyə elə görürsə, mən niyə görmürəm? Halbuki, bu cür iki tovhid əhlinin, eyni məzhəbin, eyni əqidənin, eyni fikrin sahibləri öz aralarında cüzi bir məsələdə, iştihadı məsələ, ittifak da deyilə qardaşlar, iştihadı məsələlərdə bir-birlərinə söz yedirtməkdən ötəri dalaşırlar və dəvəti tərk edirlər və bunun da müqabilindən Azərbaycan içindən olmasa da kənardan həmən bu tovhid əhlini eynirlər, parçalayırlar. Biri İsveçsədən oturub məzhəbçiliyi təlqin eləyir, məzhəbçiliyi qəbul etdirəndən sonra əqidə məsələlərinə toxunur. Artıq şəfaət və digər məsələlər ortaya qalxmalısı ki, bir il əvvəl ancaq bu camata məzhəb seçdirməyi təbliğat aparırlar. Bugün artıq həmən bəzi insanlar İmam Şafii, İmam Navi məzhəbçi olub, İmtiyevi məzhəbçi olub, belə-belə hamısı təqlid edib və s. O fikri yedizdiriblər camata. Bugün bir çox qardaşlar var ki, artıq həmən məzhəbdədirlər. Və həmən insanlar öz fikirlərinə, məqsədlərinə çatandan sonra bunları, baxın görün qardaşlar, əhli sünnənin fiki məzhəbindən çıxardandan sonra, əslində əhli sünnədə heç bir məzhəbə təqlid eləmək nədir? Yoxdur qardaşlar. Əhl-i sünnədə hər hansısa bir elm tələbəsi, hər hansısa bir fiqi öyrənmədən ötürü düstur etibarı ilə, bax, yadda saxlayın, düstur və qayda etibarı ilə hər hansısa bir, yəni Əbu Hənifənin məhzəbini demirəm, çünki məhzəb çox zəif rəylərin üzərindədir, ya belə ən belə dəlillərə daha çox əsılanlar Şafii, Maliki, biraz da belə deyək, Maliki yox, Həmbəli ilə Şafii, biraz da Maliki məhzəbi. Yəni hər hansısa bir məhzəbin düsturunu götürüb, həmən düsturlar üzərində fiqi öyrənə bilər. Ona görə biz bugün Azərbaycanda nəinki biz təşəbbülü olar demək, bizdən öncəkilər və bizdən sonrakilər də Allahın izni ilə heç bir məhzəb yaymır. Biz deyirik əhl-i sünnə valicəmə. Yəni, hansı dəlil səhidirsə, istər Malikdən olsun, istər Abu Hanifədən, istər Şafidən, istər Əhmətdən, biz orayı söyləyirik. Niyə görə? Çünki Azərbaycanda heç bir məhzəb yayılmayıb. Baxmayaraq kök etibarilə, bəli, regionlarda şafil yolu. Ancaq bugün həmən insanlar, həmən əhl-i sünnə nisbət olunan şəxsi əhl-i sünnə fikrindən çıxardıb, hər hansısa bir məhzəblə üzbəyəz qoyandan sonra, həmən insan əhl-i sünnə fikrini tərk edəndən sonra, tam bir məhzəbə yiyələndən sonra, axırına qulaq alsın qardaşlar, sonra həmən uşağı, həmən müsəlmanı, həmən mömini artıq həmən məhzəbdə olan etiqadı məsələ nəyir? Yönəldir. Və biz də bilir ki, qardaşlar, dörd məhzəbin etiqadı nədir? Hamısı eynidir. Ancaq bəzi məsələlərdə, bəzi rəylər var ki, cüzü də olsa xatalar ola bilər. Amma ümumi əhl-i sünnənin məhzəbini götürəndə heç bir rəqdə də ixtilaf yoxdur. Məsəl üçün götürək İmam Əbu Hənifənin iman məsələsində bəzi xatalar məsələləri, hansı ki onu öz dövründə murciətül fuqaha adlandırırdılar. Yəni, əməllər imandan görmədiyinə görə. Çünki İmam Əbu Hənifə rəhməhullah bu məsələyə görə nə xalis murciə salir, nə də xalis əhl-i sünnə salirdir. Ona murciətül fuqaha deyirlər. Çünki İmam Əbu Hənifə rəhməhullah özündə olan bəzi dəlillərə görə deyirdi ki, əməllər imandan deyil. Ancaq o arxasınca deyirdi ki, əməlsiz iman fayda verməz. Ona görə nə xalis murciələrin sözünü dedi və nə də xalis əhl-i sünnə. Həm ondan bənzətdən buna bənzət və o məhzəbi qoydular murciətül fuqaha. Və həmən insanları, yəni əhl-i sünnə fikrindən çıxardandan sonra, həmən məhzəbin qarşısına qoyandan sonra artıq tam yeni əqidə məsələləri formalaşır və tədricən görürsən ki, camat etiqaddan eynir, etiqaddan da uzaqlaşır. Və həqiqətən də, qardaş, unutmaq lazım deyil ki, hər dövrün özünün alimlər olduğu kimi özdə şübhələr salırlar ki, neynirsən sən Şeyx Albanini, Şeyx Fozanı, Şeyx Hüseymini, Şeyx İmbazı, neyvə lazım sənin? İmam Əhməd var, İmam Şafi var. İmam Əhmədin də, İmam Şafin də, İmam Malikin də, İmam Əbənifən də fikdə bu qədər təfsilatları yox idi. Onların hamısının fiklərdə sözbəsöz rəyləri var idi. Yəni, əslində baxsaz, hər hansısa bir Həmbəli məhzəbin fikrini Allah şahidi ki, bundan çox deyil. İmam Şafi bundan çox deyil. Sadəcə tədricən məhzəb formalaşa, bugünkü günlə də geniş şərhlərlə, izahlarla gəlib məhzəbin rəyləri və yaxud başlayır böyüməyə. Və həqiqətən də hər bir dövrün özünün alimləri var, özünün iştihad sahibləri var ki, yəni hər bir məsələdə onlara müraciət olunmalıdır və nicat yolu da budur. Nicat yolu da budur ki, sən 14-cü əsrdə yaşaya-yaşaya, yəni bu əsrin alimlərini tərk eləyib, yəni mənə Əbu Hənifə yetər deyib, 14 əsri tapdalıb o yenə çönürsənsə, bu artıq səndə olan nəyi göstərir? Zındıqlığı. Səndə olan naqisliyi göstərir və sən sanki özvi güya ki, sələfə nisbət eləyirsən, amma həqiqətdə isə sən 14 əsr sələfə etdib eləyənə neynirsən? İnkar eləyirsən. Və bu məsələ unutmaq lazımdır ki, qardaşlar, artıq internet və digər sosial şəbəkələr vasitəsilə demək olar ki, bu məsələ qardaşların arasında yayıblar və nöqsanı mən onlarda görmürəm, nöqsanı biz özümüzdə axtarmalıyıq. Biz qardaşlar özümüzdə axtarmalıyıq. Çünki Allah Tala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, İn tətəqullah yəcəlləkum furqana. Əgər Allahdan qorxsanız, Allah Tala neynəyər? Sizə çıxış yolu verər. Başqa yədə Allah Tala buyurur ki, فَتَّقُوا فِتْنَدَنْ لَا تُصِيبَنَّ لَدَنْ ظَلَ مِنْكُمْ خَاسَّ وَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْعِقَابِ Deyir, qorxun ki, o fitnədən ki, o təhcə sizin içində zülm edənlər yox, hamını bürüyəcək, eyni zamanda bilin ki, Allah sonra əzabı şiddətlidir. Bax, qardaşlar, bugün həmən qardaşlar hansılar şey təkcil və digər məsələləri camatın içində yayırlar və qardaşları açıq-aşkar meçidlərdən yayındırırlarsa, onlar bunun sonraların sonra gələn bəlaları fikirləsinlər. Meçid orada namaz qılmaqdan ötürüdür. Meçid uzaqlaşmaqdan ötürü deyil. Əgər hər hansısa bir imamın və kiminsə hər hansısa bir dindən çıxaracaq səviyyədə bidəti varsa, aranızda olun 2-3 nəfər elm sahibi, hikmət sahibi o ilə hüccət aparsın, məsələ qaldırsın. Yox, əgər alınmırsa, əlbəttə ki, onu bura təyin eləyən idarə var, yer var və ora müraciət olunmalıdır. Ancaq filan imam, filan məsələ bunu deyir, deyir, meçidi tərk eləmək qardaşlar, Azərbaycanın, yəni Bakının özündə 4-5 dənə məçid var. Əgər hər imamın o məsələsini araşdıracaq, meçidi tərk eləsək, biz meçidsiz nə edərik? Qalarıq, qardaşlar. Meçid onların deyil, meçid kimindir? Allahın. Orada ibadət eləyən qulların, qardaşlar. Ancaq şübhələrlə, nə bil, iftiralarla, dəlilsiz, sübut hüccətlərlə, yəni imamlardan insanları uzaqlaşdırmaq, imam falan, imam belə deyil, falan imam deyil, ondan namaz səhidir. Subhanallah, sorursan, İslamın neçə rukunu var, dəlillə bilmir. Namazın hökmünü verir, qardaşlar, səhid yoxsa səhid deyil. Namaz qılınır Allah subhanahu wa ta'alaya, hökm verən kimdir? Ərəb dili bilməyən bir şəxs. Yəni, ərəb dili bilsə, deyərəm, açıb, hər hansı oxuyub, nəyəsə qarışdırıb bilmir, heç nə bilmir. Ondan namaz səhid deyil, qutardı, hökm verildi, səhid deyil. Demir, ha, namaz qıl, ehtiyatla gec təzdan qıl, yəni, bu yenə təqvalların ləfsidir. Əbi, get qıl, ehtiyatla get evdə təzdən qıl. Yox, birbaşa səhid deyil. Yəni, həqiqətən, qardaş, bunlar zəlalətdir. Belə bir məsələlərlə qarşılaşdıq, qardaş, unutmayın ki, el məhəllə müraciət eləyin. Allahın izni ilə ki, yəni, bacıran qədər sizə başa salsınlar. Və Allah sonra bizi eşki faydanlardan əsin. Və Allah sonra bizi haqqı haqq kimi göstərsin, onu ittibə eləmə nəsib eləsin. Və Allah sonra bizi batılı batılı kimi göstərsin, onu bizdən uzaqlaşdırsın. Və Allah sonra bizim qardaşlarımıza hidayət versin, onları düz yola yönətsin və qardaşların arasında olan bu çaxnaşmalar, yəni yersiz mübahisələr, ondan sonra bu cür əməllər Allah sonra qaldırsın və Allah sonra bütün cəmi müsəlmanların üzərində olan fitnələri, fəsadları, o qırğınları Allah subhanahu uzaqlaşdırsın. Düzün Allah bilir və sallallahu Muhammedin və aləyhi və səhəbəcəm.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.